В нашій студії Ігор Холодило, ветеран, інструктор громадської організації «Захист патріотів» і тренер громадської організації «Побратими», позивний дайвер і людина, яка знає громадське радіо, тому що бував у нас неодноразово.
Так.
Добрий день.
Добрий вечір.
Зі святом вас. Хоча, напевно, не знаю, вітаємо ми наших гостей тільки, хоча ми вітаємо, напевно, всю Україну, але вітаємо особливо вас, тому що ви то причетні точно до цього свята. І це такі дуже важливі речі, тому що дуже важливо розуміти, як і ветерани сприймають це свято. Що це свято для вас?
Ну, по-перше, я хочу, маючи таку нагоду, привітати усіх захисниць, по-перше, потім всіх захисників нашої держави, які безпосередньо причетні до цього, тому що це, ну, наше багатовікове прагнення до свободи нашої нації. Ось, і от воно зараз втілюється саме от в такі форми. Ну, а відповідаючи на запитання, вже конкретно, ви знаєте, воно набуває змісту, це свято. Воно набуває змісту і для тих, хто причетний до війни, до кого війна торкнулася, або хто торкнувся війни, воно має дуже конкретне значення. І дещо, знаєте, прикро бачити на шпальтах там різних видань, і в тому числі електронних, на Фейсбукові там і так далі, намагання такої профанації цього свята перетворити це на зразок якогось там 23-го там числа там і так далі, щоб вітати усіх хлопчиків там і так далі, і так далі. Без будь-якої образи чоловіків, ось, я хочу сказати, що це свято не чоловіків, це свято захисників. Ось, і треба його наповнити цим змістом. І захисниць. Тому що ми дуже часто забуваємо про те, яку величезну роль відіграли жінки у цій війні. Особливо в той непростий період 14-15 року. І низький їм уклін за це.
Це дуже важливі речі. Я, власне, окремо про це планувала у вас запитати, але бачите, напевно, і вам так само, як і багатьом тут нам на громадському радіо, здалося, що цьогорічне свято позначилося двома такими речами, на які суспільство або частина активного суспільства зреагувала дуже чітко. По-перше, це намагання за статевою ознакою розділити свято, так, скажімо. А з іншого боку, спроба знову шкарпеточками прикрасити шкільні, там, я не знаю, школярів з тим, щоб 8 березня, відповідно, отримати свої тюльпани. Та? Так, принаймні, так зреагував мій 13-річний син. От, я думаю, що діти дуже чітко прочитали насправді це. Вони це вже розуміють і відчувають на якомусь такому рівні. Та? Але я хочу віддати належне, що в багатьох школах, знову ж таки, про батьків своїх знайомих кажу, і в моїй школі це було приємно, це пролунало, що все-таки вчителі говорили про це узагальнення, щоб його не розділяти за статевою знакою. Важлива річ. Ви щойно проходили, ідучи до нас на ефір, повз Хрещатики, повз Майдан Незалежності, ви бачили, що там, що ви там застали, це буквально було 6 хвилин тому, що ви бачили.
Це була хода, наскільки я зрозумів, вона була в основному організована там певними політичними партіями.
Угу. Ось ми, власне, про неї розповідали, там ВО «Свобода», Національний корпус, здається, правий сектор.
І, ну, зрозуміло, що багато з тих, хто йшов сьогодні по Хрещатику, це дійсно захисники, це ті люди, які приймали активну участь в бойових діях. І я, наприклад, знаю, що свободівці понесли дуже важкі втрати. Ось, у них дуже багато, якщо говорити там про інші політичні партії і причетність людей, то от серед свободівців дуже багато є людей, які просто, ну, залишилися назавжди десь там вписаними у Небесну книгу. Ось. Але, знаєте, я хотів би дещо дистанціюватися від такого ура-патріотизму, тому що там було багато, наскільки я розумію, людей, які просто вийшли, ну, пройтися там і так далі. Я за патріотизм, тому що патріотизм – це, ну, патріос – це батьківщина, це наша любов до батьківщини, і ми, власне кажучи, не бачимо себе без патріотизму в цій державі, тому що це об'єднуюче таке от начало, це те, що, власне кажучи, зараз цементує нас, наша національна ідея, і те, що ми повинні мати єдність у нації, от, те, що ми повинні прагнути до свободи, і те, що ми повинні розбудовувати національну державу, я з цим повністю погоджуюсь. І я радію також тим, що все більше молоді долучається до цього руху. Але з іншого боку, мене те, що насторожує, що з'являються багато людей, які, ну, намагаються вихолостити це. І от так, як ми бачимо зі святом, що оцей шлейф радянський совковий, він тягнеться там цими 8 березнями, там іншими цими святами. І це вихолощує насправді. І от цього треба остерігатися. І те, що люди прагнуть до якоїсь істини, хоча б хай самої такої простої, мінімальної, це дуже здорово. І навіть на рівні оцих діток, які починають розуміти і розділяти зерна від плевел.
0800 750 490, це телефон, за яким ви можете подзвонити безкоштовно, як з мобільних, так і стаціонарних телефонів. У нас працюють телефонні лінії, ви можете нам зателефонувати, висловити свою думку і, зрештою, привітати зі святом всіх, хто нас чує, або привітати нашого гостя Ігоря Холодила, або просто сказати про свої сумніви і проблеми, які існують. Чому, власне, про сумніви і проблеми хотіла сказати і запитати я? Це таке, напевно, болюче запитання, але ж ми, як дорослі люди, відкриваємо очі перед болючими запитаннями так само. І я сьогодні, добираючись там черговий раз на роботу, черговий раз послухала чоловіка, який мене віз. Це був звичайний таксист, але, ну, мова йшла про свято, там про перекритий Київ традиційно, це викликало обурення, хоча можна пережити, я думаю.
Так.
Але насправді пролунала така річ, яка мене дуже боляче різанула, і я, ну, не була я сьогодні налаштована на дискусію, я поставлю це запитання вам. Uh-huh. Тому що ви то точно безпосередньо можете на нього відповідати. Він сказав: "Я не розумію, чому вони празднують, чому люди, які на самом ділі являються пушечним м'ясом, ще радуються по цьому поводу".
Ну, це така загальна...
І це загальна думка є.
Да, це загальна відома думка, і вона поширювалася там певними силами, ну, зокрема, Росія поширювала для деморалізації української армії на початку. Вони поширювали такого роду ідеї, вони сіяли цю тривогу, це все сіяли в суспільстві, стосовно пушечного м'яса там і так далі, тому подібне. Це намагання зберегти рабську психологію, не психологію переможців, а психологію рабів, які чогось бояться, які собі не належать, які не бачать себе в майбутньому і так далі, тому подібне. І, власне кажучи, ця тема тотальної зради, да, от не подобається, що Хрещатик перекрили, не подобається, що щось не святкують там і так далі, це і є оцей відголосок рабської психології. Їм дуже важко визнати, що вони раби. Дуже важко таким людям. І, ну, на жаль, в суспільстві переважна кількість людей, які так чи інакше до цього дійшли. Наше з вами завдання – змінити цю психологію. Перш за все, у дітей. І виховати воїнів, виховати людей, які не будуть рабами. І тоді зникне само собою отаке от відношення і ставлення до цих свят там, і так далі. Ми святкуємо дуже зрозуміло і чітко. Ми святкуємо своє свято як захисники. І тому що тут все дуже просто. Ви або робите це і здатні це зробити, або не здатні. Тобто ви або воїн, або раб. І все.
Як війна змінила вас?
Ну, вона кардинально мене змінила, я би сказав би. Ось, у всіх відношеннях. І я ці зміни продовжую в собі бачити. Ось. Ну, я не скажу, що це там так вже на краще вона мене змінила, але я в багатьох речах бачу для себе прогрес, як особистість, перш за все. От, і... Я скажу вам, що от я на війні я видавлював по краплі з себе цю рабську психологію, і я тільки зараз починаю розуміти, наскільки це небезпечно було мати таку психологію. Тому що коли в 14-му році в станиці Луганській я говорив з командиром батареї гаубиць, вони там стояли поруч біля нас, і офіцер, він був непоганою людиною насправді, там не цурався своїх там солдатів, там разом з ними жив, там не ставив себе вище там і так далі. Але в нього була рабська психологія. Він говорив: "Боже, з ким ми воюємо? Да в нас те не те, да в нас там те замерзло", там і так далі, тому подібне. І мене це дуже обурювало. І от тоді я зрозумів, що або ми перестанемо бути рабами і виграємо цю війну, а ми її обов'язково виграємо. Або ж ми залишимося рабами, так як нас хотіли зробити там століттями, нас намагалися зробити рабами.
Що для вас особисто буде тим відчуттям виграшу? Як це має виглядати?
Це має виглядати як мир на цій землі. Це має виглядати так, що ми... Знаєте, хтось сказав, що не треба пробувати там наказати там якогось там ублюдка там і так далі. Просто треба щасливо жити, і він сам здохне від заздрощів. Оце, що ми повинні зробити в своїй державі. Ми повинні жити щасливо, багато, успішно, і все само собою відпаде. Але для того ми повинні вміти захищатися. Я сьогодні почув таку думку цікаву одного експерта про те, що попри... Ну, можливо, не саму хорошу забезпеченість, або, скажімо, там, незадовільну забезпеченість нашої армії, по силі духу і по боєздатності ми маємо одну із зараз на сьогоднішній момент одну із самих боєздатних армій у Європі. І це мене дуже, дуже радує. Оце якраз це свято, воно і для цих людей, хто має оце, цю силу духу.
У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Звідки ви? І ставте своє запитання.
Добрий вечір, я з Луганщини. Ви кажете про російську пропаганду, але, вибачте, весь час вища влада наша нам повторює цю мантру. Ми не зможемо отримати перемогу навіть на своїй території у цій війні. Росія майже непереможна. Тобто, як це може виховати переможців? Як це може не виховати рабів? Ми не можемо їх перемогти. Їх більше, вони сильніше. В той же час вони не кажуть, що, вибачте, там такі шмардаті пузаті генерали-корупціонери. І оці 7 мільярди, які витрачаються на армію, вони ж, звичайно, не доходять всі до цієї армії. А в армії служать хлопці з російських глубинок, які дехто не бачив навіть унітази з депресивних регіонів. Але наша влада весь час нам повторює, цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Яким тоді? Тобто та війна, яку називають дипломатичною, її не існує. Коли кажуть, наші дипломати програли, але вони не могли програти, бо вони не грають. Вони не грають.
Дякуємо вам за запитання. Ігор Холодило, будь ласка.
Да, добре. Ну, я дуже радий, що дозвонилися з Луганщини. Вона мені стала близькою. Я там провів без малого майже 2 роки. Тому там ті, хто мене пам'ятає, по Станиці, по Щастю, я думаю, будуть раді почути. І відповідаючи на ваше питання конкретно. Ну, я не знаю, яке керівництво вам каже, що ми не можемо виграти війну.
Значить, військовим шляхом.
Добре, то
давайте пояснимо, що таке військовим шляхом з вашого бачення. Так.
Ну, дивіться, навіть коли ми зараз ведемо війну, де ми обороняємося, ми по суті обороняємося, ми можемо це робити активно, і для цього у нас є всі можливості. І це, власне кажучи, і призведе до того, що війна, ну, із такої фази, якою вона є зараз, вона переросте в більш активну фазу, і нам дасться можливість диктувати свої умови. Зрозуміло, що ніхто не хоче прямої війни з Росією, тому що Росія відхрещується від цієї війни, да? От, і вона розказує, що їх там нет, і так далі, і тому подібне. Якщо б мова йшла просто про контроль за територіями, і не було б цієї підтримки російської, ми б досить швидко встановили контроль над цими територіями. Це очевидні речі. А що стосується того, як нам формувати наше покоління, в мене є дуже чудовий приклад. Мій побратим, який, ну, може, майже вдвічі мене молодший, він сам з Луганщини, він зараз дуже активно займається вихованням молодого покоління, і його ніяк не лякає те, про що говорять нинішні можновладці. Тому що сьогодні вони є, а завтра їх не буде, а нове покоління прийде, і воно буде робити так, як буде вважати за потрібне. Тому нам треба виховувати саме нове покоління і мати свою думку, відхрещуватись від рабської психології, мати свою думку і формувати її. І саме головне – міняти себе. Тому що без зміни себе не буде нас майбутнього ні на якій території, ні на сході, ні на заході, ніде.
От. Буквально от перед Днем захисника і захисниці України було проведене опитування. Це соціологічна група «Рейтинг», соціологічна група, яка заслуговує на довіру. І от за їхніми даними 52% сказали, що 54% українців опитаних сказали, що готові відстоювати територіальну цілісність зі зброєю в руках. Серед них більше україномовних, серед чоловіків і серед забезпечених. Ну, власне, україномовних і чоловіків це теж, напевно, ми для себе не соціологи, але якось можемо зрозуміти. Цікаво для мене було, що для більше забезпечених сюди потрапили. Як ви вважаєте, по-перше, чому забезпечені більше потрапили? Можливо, у вас є якась версія. І чи 54% от по всій Україні, чи це є багато, чи це є достатньо от в цій ситуації нині?
Ну, звичайно, це є достатньо. Звичайно, це є достатньо. І це досить висока цифра, оскільки таке рішення приймається не просто, так би мовити, захищати і зброю в руках. Це серйозне дуже рішення, переламне таке рішення. Мені є пояснення, чому саме із забезпечених. Це якраз той міф розвінчується, що там от люди, які себе не знайшли в житті, от вони там взяли, там пішли спочатку на Майдан, а потім взяли зброю в руки, там і пішли і так далі. Це все дурниці. насправді тут немає нічого спільного із тим, що нам нав'язувала пропаганда. Забезпечені люди там середнього там чи вищого рівня забезпеченості, вони були як тоді, так і є зараз. І у них є дуже чітке розуміння захисту кордонів. От вони захищають свою сім'ю, вони захищають, я не знаю, свою громаду, вони захищають своє місто, вони захищають свою країну в кінці кінців. Тому що вони прагнуть стабільності, вони прагнуть миру, вони прагнуть нормального цивілізованого життя. І це тому так це і пояснює. І ніяка влада, як тоді їх не зупинила, так і зараз їх не зупинить. Тому що вони просто прийняли своє внутрішнє рішення, вони володіють своєю долею, вони її розбудовують.
Якщо говорити про Україну, зразка 2013-го, така під кінець переломний час, 2014-го, і от Україну зразка 2017-го. Ви для себе бачите перемоги? Окрім війни, от в мирному житті.
Звичайно.
А що?
Звичайно.
Що ви бачите?
Ну, знаєте, мене той тренінг, який я пройшов по соціально-психологічній адаптації, навчив дуже елементарним речам. Він навчив мене збирати маленькі перемоги. Тому що, знаєте, ми всі прагнемо якоїсь великої однієї перемоги, от, і за цим ми втрачаємо маленькі наші радості життєві, маленькі перемоги, які потім стираються з пам'яті, їх не видно. От Діті Марчер, вона навчила мене дуже простим речам. Вона така скринька є, яку вона збирає там якісь дрібнички, які їй нагадують про її невеличкі перемоги. Ось. І потім, коли ти відкриваєш цю скарбничку, таку дивишся, і там, ми ж не просто прожили, ми ж прожили цей час із користю там і так далі. В суспільстві є очевидні зміни. Війна, як би це дико не звучало, вона почала цементувати націю. Люди почали міняти свою свідомість і від, так мовити, оцього тотально рабського, від нас нічого не залежить, ми ні на що не впливаємо там і так далі, тому подібне. Ми почали приходити до більш активних дій, ми почали розуміти, що ми все-таки впливаємо. І так зрозуміло, що цю олігархічну владу її не можна було там одним ударом нокаутуючим після Революції Гідності там змести. Да? Це дуже затяжна війна в нас всередині нашої держави, і вона буде продовжуватися, поки ми змінимо цю владу на цивілізовану. От, але ми на шляху цих змін. І це мені дуже-дуже-дуже подобається. Плюс, я вам хочу сказати, що мені дуже подобається, що молоде покоління починає зовсім по-іншому бачити своє майбутнє. Воно все менше себе бачить десь на заробітках за кордоном. Вони починають по-іншому розуміти своє місце в цій державі. І, відповідно, вони хочуть займати відповідні посади з часом для того, щоб внести зміни в цю державу. А що робити? От ми бачимо по Європі, по іншим цивілізованим там частинам світу, що нам треба зробити для того, щоб жити щасливо і довго.
0800-750-490, 0800-750-490, ви встигаєте ще зробити дзвіночок і поговорити тут з нами в студії. Ігор Холодило, я хочу нагадати, що він інструктор громадської організації «Захист патріотів» і тренер громадської організації «Побратими» у нашій студії. Ми колись розповідали, власне, про цю частинку вашого життя і діяльності, але я просто переконана, що не всі ті, хто нас тоді чують нас тепер, просто слухають. Тому я думаю, що варто про це сказати. Тому що це та зовсім інша грань, яка
абсолютно
насправді
точно
відкрилася після війни.
Так.
Отже, що це за робота?
Почнемо із захисту патріотів. Це організація, яка дуже багато мені дала. В 2015 році я проходив там спецпідготовку, спецкурс такий, який називається «Медиквійськ» спеціального призначення. Дуже суттєво допомогло мені в моїй роботі і в моїй військовій професії. Ось, і потім мене запросили туди інструктором. Це одна із організацій, яка дуже багато зробила для нашої армії, для підвищення боєздатності в аспекті тактичної медицини. Тобто не просто там якісь аптечки, не якісь, а досить якісні аптечки. Які
але не лише аптечки.
Так, але навчання, тому що це було головним фокусом і так далі. Сфокусовано було в основному на навчанні, і це дуже правильно. Ось зараз організація активно займається участю в медичній реформі. Тобто з'явилися в Україні екстрені медичні техніки, так звані EMT. Ось їх є 9 на сьогоднішній момент. Недавно була зустріч їх із громадськістю.
І ви один з них?
Я один з них, так. Ми навчалися в Сполучених Штатах. Це дуже-дуже цікавий досвід на шляху до змін саме в цій системі. Ось широко проводиться навчання поліції. інших там силових структур безпеки парамедицини в наданні невідкладної домедичної допомоги. І це дуже здорово. Це ті зміни, про які я кажу. Що стосується побратимів, то це організація, яка мені дала можливість побачитися по-новому в житті. Ось, і після проходження тренінгу я залишився в організації. Я дуже вдячний всім своїм побратимам, які разом зі мною, які поруч зі мною, які підтримують мене постійно. І соціально-психологічна адаптація – це один із тих дуже важливих аспектів змін в нашому суспільстві, які дасть можливість ветеранів перетворити на ту рушійну силу, яка буде ці зміни в суспільстві здійснювати. Ось, і я в це дуже вірю. Я в це дуже вірю, тому що я бачу, що ми це можемо зробити.
Хто такий медичний технік?
Хто такий медичний технік? Англійською мовою це emergency medical technician. Ну, ми приблизно прикладаємо екстрений медичний технік. Ну, це так би мовити, та людина, яка власне в системі невідкладної домедичної допомоги в США являється таким хребтом. Тобто це перші люди, які, власне кажучи, мають там відповідну підготовку, які працюють на швидких, і вони здатні дуже швидко відреагувати на будь-які виклики, які пов'язані з наданням невідкладної домедичної допомоги. Ось. Ну, і підготовка це досить серйозна, я вам повинен сказати. І, на превеликий жаль, в Україні поки що відсутня така, ну, де-юре відсутня така професія. Але ми дуже сподіваємося, що вона з'явиться, ця професія, і ми будемо мати змогу готувати таких людей.
Оцих 9 людей, тобто, в принципі, ваша діяльність може бути спрямована на те, щоб таку мережу створити.
Так, ми за те, чим ми намагаємося займатися. Ну, по-перше, екстрені медичні техніки, які вже зараз є, вони займаються навчанням, те, що я казав, там певних силових структур, там рятувальників і так далі. Ось які ті, якраз є тим людьми, які першими на місці події з'являються, дуже часто. Так, і вони повинні чітко розуміти професійно, що їм робити там в певний момент. І ми здатні їх навчити цьому. Так. Ну і крім того, дуже було б важливо, щоб кількість таких людей наліковувала тисячі, щоб ми мали можливість дати професійних, добре підготовлених людей на наші швидкі.
У нас залишається буквально півтори хвилиночки. Я щось могла ще не встигнути у вас запитати, а вам би хотілося це сказати.
Ну, я б хотів би подякувати громадському радіо. Не знаю, що ще можна запитати, але я хочу подякувати за от вашу громадську позицію. І мені це дуже подобається, що ви дуже вдало вибираєте теми. Ось вони дуже актуальні, ці теми. Вони не просто там, скажімо, популярні, а дуже актуальні, як на мою думку. І я вам дуже вдячний за це.
Тоді ще встигаю запитати, яка найбільша цінність у ветеранах?
Найбільша цінність, яка у ветеранах?
Так. Суспільства? Для самих себе?
Для самих себе це інший дещо аспект. А для суспільства це їх досвід, який вони здобули на війні, і який дуже багатьох, переважно більшість лякає після повернення. Він їм здається це досить негативним, але насправді він неоціненний, цей досвід. І при правильній роботі з собою він може бути використаний людиною для дуже глибокої роботи з собою, для зміни в собі і також на користь суспільству, сім'ї там.
А для суспільства, що вони можуть те, чого не можуть ті, хто цього досвіду не має?
Вони можуть, перш за все, ті речі, які зупиняють інших. Ну, я приведу такий загальновідомий приклад, що колись воїнів, які там в певних громадах в свій час поверталися з війни, ось їх обирали там в певні там ради старішин там і так далі, як люди, які мають унікальний досвід певний.
Дякую вам. Ігор Холодило, він ветеран і інструктор громадської організації «Захист патріотів» і тренер громадської організації «Побратими». Позивний дайвер, я знову ж таки кажу, тому що ті, хто дивляться нас на стрім-трансляції, можуть побачити цю футболку, де той символ відображений. Вітаю вас зі святом ще раз.